Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen 13 minutu berandu, barkatu. Ongi etorri esan bezala entzule guztiei ordubiak arte aktualitatea jorratuko dugu eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia 688-688-0468 interneten ere gure kontakturako emaila topatuko duzu eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu. Eta gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta musikari dagokionez gaurkoan Poliz taldearen abestiak entzungo ditugu. Diskografikoki atzetik aurrera ari gara, beraz Synchronicity azken diska entzuten ari gara orain, ondoren etorriko da Ghost in the Machine izeneko diska eta demora mango balu Zenyatta Mondatta. Maiatzako 28 asteazkena dugu gaurko egun hau eta eguerdiko ahotsa magazinea gogoratu astearte asteazken ta ostegunero egiten dugu la zuzenean 12:30tik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian antxe ere streaminga martxan eta bestela irrati bide 107.2 FM-ean gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan gogoratu hasi aurretikan. Badugula zita garrantzitsu bat ostiralontan, etzi. Maiatzak 30, arratsaleko 5etatik aurrera Txondorra kulturgunean, hemen, Egiako goi partean. Txondorra kulturguneko kurtso amaiera festa ospatuko dugu, gogoratu Jantxagun irratia, Txondorraren partaide dela, bertan dago kokatuta. Eta kurtso amaiera festa horrekin bat eginez, ate irekien eguna izango dugu Jantxagun irratian, beraz. Ostiral honetan arratsaldeko 5etatik aurrera nahi duenak Jantxagun irratia bisita dezake. Gainontzeko egunetan ere noski, baina egun horretan espreski horretarako hemen txegongo gara zure zain, gure estudioak ikusi, nola funtzionatzen duen ikasi, eta nahi izan ezkero, frogatu dezakezu, Jantxagun irratian parte hartu dezakezu, irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan. Gainera Jantxagun irratiko atek irekien eguna izateaz gain, 5etan ukelele ikastaroko ikasleen kontzertutxoa egongo da, 5erditan grafiti tailerra, eta 6etan Magnolia DJaren musika emanaldia irekia, beraz, doakoa Txondorra kulturgunean ostiral honetan. Bueno, berandu hasi dugunez, goazen ja berehala gaurko edukina jorratzera eta asteko egunadiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Egun eguzkitsua gaurkoan, ipar ekialdeko haizea dugu eta temperaturak epel 22 gradutaraino. Ez da gainera, euririk espero, laino gutxi batzuk. Bestalde, trafikoari dagokionez, arazoak Irunen N121A errepidean, Behobiarako norabidean, eta Beasainen gauzak erorita daude, N bat errepidean Gasteizerako norabidean. Aretxabaletan lanean, AP batean Gasteizerako bidean, gainontzeko Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. Gladys Gogoan, elkarteak eta eguzki Gladys del Estal ekologistaren omenezko ekitaldia antolatu dute igande honetan. Gladys del Estal duela 46 urte hil zuen Guardia Zibilak Tuteran nuklearren aurkako mobilizazio batean 1979ko ekainaren 3an gertatu zen energia nuklearraren eta Bardeako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baten jazarpen poliziaren baitan. Amaika aterritan bulebarretik abiatuko dira bizikletekin. Eta eguerdiko 12:00 parkeko atean elkartuko dira. Erromerian Gladys gogoratzen duen monolitoraino igotzeko. Bertan egingo dute ekitaldi nagusia eta aurreskua lore eskaintza eta musika izango dira bertan. Aurtengo ekitaldiak bereziki azpimarratuko du gerraren eta militarismoaren aurkako jarrera. Gerrarik ez lelopean, testu inguru honetan, Iñaki Otamendik, Centre de Dejas de Estudis per la Pau, erakundeko euskal ordezkaritzako bakeekintza antimilitaristako kideak hartuko du parte. Martuteneko eraikin okupatu batean izandako istilu baten ondorioz ertzaintzak 50 bat lagun etxetik atera eta bi gizonezko atxilotu zituen igandean 21 eta 35 urteko bi atxilotuei arma edo tresna arriskutsuekin beste biri lesioak eragitea egotzi zieten. Gertakaria igandeko 9:30 aldera gertatu zen ertzaintzak hainbat larrialdi dei jaso zituen Martuteneko eraikin abandonatu batean arma zuriekin borroka egin zutela jakinarazteko. Hainbat patrulla bertaratu eta eraikin barrura sartu ziren biktimen laguntza oihuak entzuten ziren lekura. Bigarren solairura iristean bi gizon topatu zituzten lurrean zaurituta, gorputzean ebakiak zituztela. Polizia zerbitzuek ingurua segurtatu eta zaurituak atera zituzten osasun zerbitzuek harta zitzaten, horietako bat ospitalera eraman zuten. Jarraian eraikin osoa miatu zuten eta goiko solairu bateko gela batean 10 pertsona inguru aurkitu zituzten, baita aizto bat eta hiltzedun egurrezko makila bat atzeman ere, ustez erasoetan erabilitako armak. Halaber 50 bat pertsona kaleratu zituen egoera kontrolatu eta gertatutakoa argitzen saiatzeko. Egindako ikerketen ondoren, patruilek ustezko bi egileak atxilotu zituzten. Iaren 31an ospatuko den tabakorik gabeko munduko eguna dela eta Surfriderrek ozeanoen kontserbazioan diharduen gobernuz kanpoko erakundeak kolillaton kanpaina egingo du aurten ere. Gipuzkako eta Bizkaiko zenbait hiri eta herritan. Donostian, ostiralean eta larumatean garbituko dituzte hondartzak, zigarrokinak jasoz. Hain zuzen ere, ostiralean, 11 laurden gutxitan elkartuko dira Jose Miguel Baranderan kaleko 45 zenbakian. Zurriola, ondartza garbitzeko larumatean aldiz, 11 laurden gutxitan ondarretako ondartzen elkartuko dira horretarako. Deialdia jende guztiaren tzat zabali dago, baina Surfriderrek webgunean izena ematea gomendatzen da. Antolatzaileek ekintzarako behar diren materialak banatuko dizkiete voluntarioi eta bilketa guztien ondoren, bildutako ondakinak kontabilizatuko dira jarduera, Surfriderren Ocean Initiatives programaren barruan dago. Programa horren helburua da tokian bertan datuak biltzea, dauden hondakinak sailkatuz eta kontabilizatuz, Europako datu base bat elikatzeko, arazoa zenbakitan ikusarazteko eta irtenbideak bilatzeko lan egiteko. Kolillatoiaren helburua bikoitza da zigarrokinek ingurunean duten presentzia murriztea eta batez ere naturan duten abandonua desnormalizatzea. Lehen begiratuan zigarrokin batek ez dirudi kalterik eragiten duenik, baina bakar batek 500 litro ur kutsa ditzake. Iragazkia zelulosa azetatoa da plastiko mota bat eta 10 urte baino gehiago behar izan ditzake degradatzeko. Eta ez da desagertzen, denbora horretan milaka sustantzia toksiko askatzen ditu, hala nola beruna, artzenikoa edo amoniakoa, eta zuzenean eragiten die itsasoko biodibertsitateari eta azken batean gizakien osasunari ohartarazi du Surfrider. Datorren denboraldirako bigarren fitxaketa egin du Ibaeta Basketek Veronika Remenarova, eslovakiarra. 28 urte ditu, bat 86-eko garaiera du eta hegaleko pivot postuan aritzen da. Eslovakian hasi zuen kirol ibilbidea eta urte asko eman zituenan Cape Brno taldean jokatu zuen 2021 urtera arte. Partidako 9 puntu eta 5 erreboteko bataz bestekoarekin. Urrengo bide moraldietan, Herner TC eta Rutronic Stars Keltern talde alemaniarretan aritu zen. Aldiz, 2023-2024ko den moraldian, Espainiako emakumezkoen ligan egin zuen debuta, Kadi Laseu taldearekin. Iaz, Belgikako Royal Castors Brain taldean aritu zen, eta Eurokopa jokatzeko aukera izan zuen. Paige Robinson eskolta da beste fitxaketa pasaden astean iragarri zutena.
Yeah.
Joan Mirok Tete eskulturako egindako igeltxuzko modeloa izango da urrengo nabarmendutako obra maiatzaren 27tik urriaren 19ra arte ikusgai egongo dena San Telmo Museoko arte bilduma historikoaren aretoan. Lana 1978 inguruan egin zuen, 111x77 bideor 25 cm neurriak ditu, eta bilduma partikular batetik etorri da, adierazi dutenez. Miro, ez ezaguna, eta bakana salbuespenez gordetakoa ikusten da hemen, igeltxuan egindako lan bat da, eta sormen prozesuaren bitarteko fase bati dagokio. Lan erabat behin behinekoa, eta ezinbestean suntxitua edo ahaztua izateko sortutakoa omen da. Eredu horretatik abiatuta obraren handiagotze bat agindu zuen egileak behin betiko obra brontzean moldatzeko baliagarria izango zen 1978. urtean. Berandu sortu zen Joan Miroren eskulturako bokazioa. 1944. urte inguruan mundu gerra betean ordutik aurrera pasioz ekin zion arte horri eta bere pintura bezain poetikoa izan zen, baina desafiatzaileagoa den inspirazio mirotarraren barrena erakusten digu eskaiola honek. Artistak eguneroko gauzengandik zuen amodio frantziskanoa, goxoki baten bilgarra irerako esate baterako. Gaian sakontzeko Maria Bolaños ikerlari eta ikasle irakasleak hitzaldia eskaini zuen atzo horren inguruan. Urtero bezala ategorrietako sarraskia gogoratzeko ekitaldia eta lore eskaintza egin du EH Bildu kategorrietako erlojuaren ondoan dagoen plakan. Hain zuzen ere, atzo, iako 1974 urte bete ziren sarraskia gertatu zenetik. EH Bilduko Donostiako eta Pasaiako hainbat zinegotzi bildu ziren bertan, baita herritar batzuk ere, hain justu ategorrietako ekitaldia amaitzean Pasaiara joan ziren. Bertaratutako hainbat, bertan ere sarraskia oroitzeko ekitaldia egin baitzuten goizean. Markel Orma Zabal zinegotzi Donostiarrak gogorarazi duenez, gerra testu inguru batetik kanpo euskal herritarren aurkako 20. mendeko indarkeria ekintza handiena da, ategorrietako sarraskia. Eta horregatik beharrezkoa da, ahanzturan ez gelditzea. Izan ere, Guardia Zibilak 7 lagun langile tiro hil zituen ategorretako erlojuaren inguruan 1931ko maiatzaren 27an, baita beste 33 zauritu ere. Pasaiko arrantzaleek haien lan eta bizi baldintzako betzeko jo zuten grebara 31ko maiatzean. Eta trintxerpetik Donostiara martxa bat egiten ari zirela ategorretako erloju inguruan tiroz egin zuen haien kontra Guardia Zibilak. Alaber Orma Zabalek nabarmendu du kontakizun guztietan kontatzen dela manifestazioaren aurrealdean emakumeak zihoazela, baina gerora emakume horiek ez dutela izan bertan zeuden gizonek izandako trataera bera. Soilik manifestazioan zeuden bi emakumeren izenak jakinarazi direla azaldu du zinegotziak, zaurituen artean egon zirelako Carmen Candajal edo Candanal, iturri batzuen arabera, eta Providencia Agueta. Sarraskeren 80. urteurrenaren arira, gertakari buruzko reportaje zabala argitaratu zuen irutxuloko hitzak oraindik an irakurgai dago interneten. We'll be right back. Donostiako udalak egiako Villasalia zentroaren kudeaketaren kontratua adjudikatu dio Grupo 5 enpresari. Gogoratu behar da, Villasalia egoitzak bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuak eskiniko duela, besteak beste. Kontratuak bi urteko iraupena izango du urtebetez luzatzeko aukerarekin. Eta aurrekontua, 941.002 eurokoa da. Aipaturiko zerbitzuak hiru hildo edo lanketa esparru ditu, eguneko zentroa, kaleko hezkuntza eta espazio komunitarioko lana. Bestalde, udala jakinarazi du Hondarreta pasealekuko 20. zenbakian dagoen uraren etxea erabiltzeari utziko diola. Eraikin horretako bigarren solairuan gizarte bazterkerian dauden pertsonentzako eguneko arreta zerbitzua eskaintzen aritu dira. Ainarbeko urak enpresanena da egoitza eta udalak alokairuan erabili du.
There's a little black spot on the sun today. It's what I saw out there. It's the same old thing as yesterday. It's what I saw out there. There's a black-eyed car in a high tree top. It's what I saw out there. There's a flagpole rag and the wind won't stop. It's what I saw out there.
Donostiako udalak artikutzako presa partzialki botatzeko proiektua onartu du. 1.189.389 euroko aurrekontua zehaztu dute lizitaziorako. Eta lanak egiteko 7 hilabeteko epea ezarri dute. Proiektu hau ingurune natural honen ingurumenarekin berreskurapenaren parte da. Urtegiak hiriko ur hornidurako gune gisa duen funtzioa galdu ondoren azaldu duen Ekogoia alkateak. Artikutza izenez ezagutzen den arren, urtegiaren benetako izena Enobieta da. Donostiaren udal iturria izan zen 1760-tik 1760-ra. Urte horretatik aurrera Ainarbeko urtegia zerbitzuan jarri zenez etzenia erabiltzen eta 1782-an puntu horretatik ur hornidura behin betiko eten egin zen. Persaren etorkizunerako aukera posibleak aztertu ondoren eta guneak ingurunearen eta biodibertsitatean duen garrantzia kontuan hartuta, 2022an presaren zati batera iste erabaki zen, ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspegitik irten bidirik onena delakoan. Egin beharreko lanak bi dira eta biak aldi berean egingo dituzte. Batetik Enobieta errekastoaren ibilguan hormigoizko markoa enkargatuko dute. Eraiki ondoren jartzeko, presatik ibaiangora. Bestetik, presaren zati bat eraisteko estoldura egiten den zonako goizubia eraitsi eta berriz ere jarriko dute. Sadek ehun urteko historia konpartitu nahi du Donostiarekin, kulturarekin, pentsamendu kritikoarekin eta zinema zaleekin duen konpromisoa berretsiz, adierazi du Donostiako enpresak. Urteurreneko ospakizunen baitan, hain zuzen ere, Mendorreneko elkarrizketak egitasmoa egingo dute ekainean. Zinemak gizarte eztabaidaren eta hausnarketa kolektiboaren sortzaile gisa duen botereaz baliatzen den herritarrei irekita dagoena. Lau astez jarraian, Printzipe Zinema aretoetan lau topaketa egingo dituzte, lau film hauen inguruan Matrix, Pulp Fiction, Ghost eta Arden Mississippi, izenburu bakoitzak sortzen dituen gaien inguruko solasaldi erekiak izango dira. Azaldu dutenez, proiektzio guztiak bostetan izango dira eta ondoren, hainbat arlotako ahotsek parte hartuko dute, film bakoitzari lotutako interes sozialeko gaiei buruz hitz egiteko. Mai inguruak berriz, zazpi iterritan inguruan hasiko dira. Ekainaren bostean, The Matrix eskainiko dute, jatorrizko bertsioa gaztelanera azpidatzita, eta futuro distopiko solasaldia egingo dute Jose Antonio Lozanorekin, Euskal Herriko Unibertsitateko Konplutazio Zientzien eta Adimen Artifizialen Saileko Katedraduna, Bekameko zuzendaria. Jose Antonio Bergararekin, filosofian eta psikoanalizian doktorea, eta Ilargi Gardeazabalekin, Lakabeko Espazio Komunitario Alternatiboaren kidea. Ekainaren behatzean Pulp Fiction proiektatuko dute, jatorrizko bertsioan gaztelania zazpitulatua, eta zinema, morala eta pop kultura mai ingurura egingo dute Begoña del Tesorekin, zinema kritikaria eta Arkaitz Kanorekin idazlea.
Danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly, tea in the Sahara with you. With you, tea in the Sahara. With you, tea in the Sahara. With you,
Ekainaren 19an Ghost filma eskainiko dute, eta Amor, Duelo y lo Invisible solasaldia egingo dute Mikel Lizarralderekin, Mediuma, Nere Erkiagarekin, Eriotzarekin lotutako gaien dibulgatzailea, eta Iñaki Peñarekin, Debagoieneko ospitaleko zainketa aringarrietako medikua. Azkenik ekainaren 26an Arde Mississippi proiektatuko dute, jatorrizko bertsioa gaztelaniazko azpitituluekin. Eta segidan, Racismo, Migración, Justicia y Memoria. Mai inguru egingo dute Mikel Maskiaranekin, abokatu eta sos arrazarik gereako kidea, Andoni de Carlosekin, Faisaien Irla filmarako gidoilaria, eta Jamila Zerebirekin, migratzailea eta Imeren sortzailea. Elkarrizketa hauen bidez, Sadek gaurkotasuneko gaiak jorratu nahi ditu, eta Adimen Artifizialaren aurrerapenari, zinemako moralari, eriotzari eta arrazakeriari buruzko eztabaida sozialari buruzko galderak mai gainean jarri nabarmendu dutenez. Aipaturiko topaketekin batera, Sadek zinemaren klasikoak zikloa antolatu du, ekainean, eta Printzipe Zinema aretoetan ere, lau astez, film ezagunen emanaldia egingo dituzte. Zehazki, familia artean gozatzeko klasikoak arrakasta handiak eta film zinemazaleenak berraurkitzea gomidatzen duten zazpi film gehiago. Horiek dira Ete, El Extraterrestre, El Hombre Elefante, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Viridiana, Ben-Hur, La Princesa Prometida eta Toro Salvaje. Emanaldi guztiek 3 euroko prezio berezia izango dute eta sarrerak salgai daude Saderen webunean film bakoitzaren emanaldiaren egunean ere Printzipe Zinema aretoetan eskuratu ahal izango dira.
Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed, you just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, and it avoids an awful lot of mess.
Guztiontzako egiak, bizipoza elkarteak eta txoko berri jubilatuen elkarteak antolatuta mai jolasak eta bestelako jardurak egingo dituzte asteazkenean, hau da gaur. Blas de Otero plazan, helduen eta gazten arteko ezagutza sustatzeaz gain, porrotx eta zapontxin paiazoek ere parte hartuko dute. Guztiontzako egia, auzotar sareak ibilbideak daramatza auzoan lanean, hilabeteak daramatza auzoan lanean, handituz doan diskurtso arrazistarekin eta indarkeria polizialarekin kezkatuta. Segurtasun falta, aitzaki kale goeran dauden migratzaileak jazarri egiten ditu poliziak, intseguritate sentsazioa handituz. Jardunaldiak antolatu dizituzten joan den astean, ere. Kolektiboaren ustez arrazakeria gora egiten ari da, eta kolektibo zehatz batzuen inguruan estigma ugari zabaltzen ari dira. Horri aurre egiteko antolatu zituzten munduko jolasak arrazakeriaren aurrean elkar ezagutza falta dagoela sinistuta. Kale egoeran dauden migranteek eta auzoan bizi diren jatorri ezberdinetako auzokideek jolasen bidez une atsegin bat igartzeaz gain erakutsi zuten beharrezkoa dela alarmismoaren aurrean erakustea, azken finean denok garela bizilagunak eta elkar bizitza eta elkar laguntza sustatu behar direla. Gipuzkoako fiskaltzak Bista Eder etxearen eraisketa eta Nobu hotelaren eraikuntzan delitu zantzuak daudela ebatzi du Ankora elkarteak atzo herenegun bai markatu atzo jakinarazi zuenez. Horren aurrean EH Bilduko ohar bat plazaratu du udal gobernuak afera horretan izandako jokabidea kritikatzeko. Ustezko ilegaltasun nabarmenaren aurrean dirigentzia falta izan du EAJren eta Partido Socialistaren udal gobernuak. EH Bilduren arabera udal gobernua legearen kontra aritu da afera honetan. Denbora honetan udal araudia bete ez izanaren etengabeko ebidentzien aurrean. Udal gobernuaren erantzuna beti izan da justifikatu ezin dena justifikatzen saiatzea. Agerian utziz bere diligentzia eta ardura falta, ala nola berezko borondatea prozesuan zehar salatu dutenez. Eneko Goia alkateari atzo gaionen inguruan galdegin zioten eta adierazi zuen Nobu Hotela eraiki duen enpresa pribatuaren erantzunkizuna dela gertaturikoa. EH Bilduko ordea alkatearen hitzak ez ditu ontzat hartu. Gertaera honen aurrean udal gobernuak ezin du beste aldera begiratu. Ez da ere erantzunkizuna soilik promotore pribatuen bizkar gainean jarri. Haien bete beharra da, emandako lizentzien kontrola eta jarraipena egitea, bai eta udal orde ondarearen eta ondare eraikiaren defentsa egitea ere, eraitsitako eraikinari, bizta eder etxeak de mailako babesa zuen. Realaren historia idatzi duen jokalarietako bat erretiratu da. Carlos Vela mexikarra talde txuri urdinarekin 250 partida jokatu zituen, 73 gol egin eta 43 asistentzia eman zituen. Atzo iluntzean eman zuen erabakiaren berri Instagram sare sozialen bidez. Nire ibilbidean zehar une oso bereziak bizi izan ditut, baina futbol profesionaletik ofizialki erretiratzeko unia iritsi da. Ez dago hitz nahikorik nire familiagatik, aukera eman zidaten klub guztiengatik eta zalei emandako babes eta maitasunengatik eskerrona adierazteko mila esker. Reala da Belaren kirol ibilbideko talde garrantzitsuena, partida gehienak Donostiako klubarekin jokatu dituelako. Ordea beste hainbat taldetan ibili zen aurretik eta ondoren. Hala nola, Guadalajara, Arsenal, Celta, Salamanca, Osasuna, West Bromwich, Albion eta Los Angeles Football Club. Era berean Mexikoko selekzioarekin aritu izan da hainbat txapelketetan. Oh, Donostiako sustapenak Eusko Jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo sailarekin elkarlanean ekin dendak merkatua programa aurkeztu du. Horren bidez, egun utxik dauden bretsako merkatuko 7 gune ekintzaileen eskura jarriko dituzte, beren produktu edo zerbitzu berriak probara ditzaten. Lagapenaldi baterako izango da 6 bat hilabete merkataritza proiektu ekintzaileentzat eta 3 hilabete berriz jada ezarrita daude tokiko merkatarientzat. Gunea usteaz gain, tarte horretan proiektu bakoitzaren jarraipena eta monitorizazioa egingo dute. Donostia sustapenak irailetik kudeatzen du bretsako merkatua eta merkataritza gunea ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia neoi arbideka adierazi duenez, ekin dendak merkatua egitasmoarekin dinamizazio prozesu bat gauzatu nahi du, merkatu tradizionalek egun dituzten erronkei irtenbidea emateko, ala nola, belaunaldi erreleboa, merkatuaren lehiakortasuna hobetzea eskaintza zabalduz, gazteak merkatura hurbiltzea, bai tokiko, bai merkatuaren nortasuna mantenduz. Tokiko merkataritza balio etxiz, merkatu tradizionaleko eremuak berritu, ekintzaietza eta enplegua sustatu eta berrikuntzaren aldeko apustua egin nahi dute arduradunek. Horretarako, ikusgarritasuna duten leku ez gain, aholkularitza eta prestakuntza berezitua eskaintzen die partaidei marketina, digitalizazioa, jasangarritasuna edota bezeroaren arretari buruz. Aurkezpenean, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu Orde, Jakes Agirre Zabalak, nabarmen duenez, tokiko merkataritzan belaunaldi erreleboaren beharra izugarria izango da datozen urteetan, eta lekukoa hartzeko pres dauden gazte ekintzaileei bidea erraztuko dieten proiektuak behar ditugu. Ekin dendak merkatua programak bat egiten du helburu horrekin modu praktiko eta eraginkorrean. Horregatik babesten dugu proiektua, ekintzailetzari buruz gazteak sentsibilizatu eta pausoa ematera ausartzen direnak babestea ona bada ere, gero produktuak testatu eta dendak ireki egin behar direla gogoratu du Agirre Zabalek. Eta inzuzen ere horiei erraztasunak eman nahi dizkietela programa honen bidez, saiakerak gaseosarekin egin eta akats tarte badute. Eskaintza egokitzeko ilusia galdu gabe. Ordezkari politiko ez gain, ekin dendak egitasmoaren aurreko deialdiei esker pertsena altxatzeko aukera izan zuten bi ekimenen arduradunek ere hitza hartu dute. Hain justu, atxotxa, plazako saltokia partekatu duten Moirs arropa marka eta Xeita Kitchen Tools proiektua. Maribel Olazabal eta Iziar Rekalde Donostiarrek beste lan bat dute eta jolas moduan hasizu duten Moirs oinarrizko ideia eta lehen kamisetak besterik ez zituztela sartu ziren programan. Hor, errealitatearekin talka egin dugu, proiektua forma hartzen ari da eta oraingoz prozesuak asebete egiten ditu eta jolas moduan bizi dute. Aitortu dutenez, orain arteko bidea errazagoa egin zaie, kudeaketarekin eta enpresaren sorrerako guztiarekin lagundu dietelako. Ola Izolaren hitzetan, luxua izan da aukera eman digu proiektuak testatzeko, gidatzeaz gain lagundu egin diguzue hasieratik pertsiana altxa aurretik eta ondoren ere. Formakutza egin zuten eta arlo desberdinei buruz ikasi zuten. Horri esker, prozesuak nola jarraitu eta zein diseinu hobeak izan zitezkeen kokatzen joan ziren. Eta dendak aldiz aukera mantzien dena lerrokatu eta azken produktuari buruz jendearen iritzia ezagutzeko. Izan ere, lehen linea bertan probatzeko aukera izan baitzuten. Xeita Kitchen Toolsen arduradun Ainhoa Ariesek aldiz labanak diseinatu eta ekoizten ditu, haiek zorrozteko zerbitzua eskaintzeaz gain 2022an sortu zen proiektua gustoko dituen zenbait gauza lotuta. Bartzelona naizto denda batean lan egiten nuen eta lanamen labanen munduaren zalea naiz, asko kontzientziatu dut, diseinatzailea naiz. Proiektua gauzatzeko laguntza bat eskatu zuen Donostia sustapenean eta ekin dendaken deialdiaren berri izatean saiatzea erabaki zuen aukerarik ez zuela pentsatu arren. Ariasen ustez, gunea partekatuta elkarren gandik ikasi eta elkarri babesa emateko aukera izan dute Maribelek, Itziarrek eta nik. hogei bat urteko aldea dugu. Beraiek bizitza nik baino eskarmentu handiago dute, eta nik ezagutza tekniko gehiago izan ditzaket. Taldean asko lagundu diegu elkarri. Horrez gain, ikusgarritasun handiagoa ere, izan dutela sinetxita daude hirurak, izan ere gure produktuak ikustera sartzen baziren, bestenak ere ikusten zituzten, eta alderantziz, o zehaztu duela izolak. Zenbait ekintzaileren artean lokal bat hartzen saiatu dira, Rekalderen esanetan taldea egin eta elkarrekin jarraitu nahi zutelako, saiatu dira Donostian baina alokairuak gehiegizkoak direnez, bi bazkideek Usurbilen bulego bat hartu dute bertan gutxieneko ekoizpena egin eta online saltzeaz gain, proiektuarekin jarraitzeko. Aria Saldiz Ategorrietako coworking batean dago, gustatzen zait kalean egotea, baina alokairuen prezio horiekin ezinezkoa da, harremana dutenez, akaso etorkizunean berriro saiatuko dira. Programaren informazio guztia interneten dago eskuragarri. Ekin dendak merkatua Donostia sustapenak hiri ekonomia indartzeko duen estrategiaren parte da, erakundearen berrikuntza planaren ardatz garrantzitsuenetako bat. Izan ere planaren 6 milioi euroetatik 2,5 milioi hiri ekonomia bultzatzeko erabiliko dira, bretxako merkatua suspertzeko bereziki. Azken barometroaren arabera, merkataritzak tradizio handia du Donostian. 2.418 txikizkako saltoki ditu gaur egun, eta 8.546 lanpostu sortzen ditu. Hiriko enplegu guztiaren 1,8% da, udal barne produktu gorriñaren 5,6%. 2024an, sozietateak 2,1 milioi euro bideratu zituen ekintzailetzara, 229 proiektu ekintzaile berritzaile babestuz, eta harreta emakume eta gaztengan jarriz. Ekin Plus, inkuba gailua eta zuzeneko laguntza ekonomikoak bezalako programen bidez.
Oh,
Udalarekin egindako bileretan negoziazio mailak ez du akordiorerik lortu eta gizarte ekintzako langileek beste 6 greba egun deitu dituzte datozen 3 asteetako astearte eta ostegunetan. Lehena, atzo eraman zuten aurrera. Lanuztearekin batera, udaletxetik abiatu ziren manifestazio zarratatxua eginez. Urdanetako gizarte larrialdetako udal zerbitzu aurrean amaitu zuten, pixka bat lehenago Eason talde argazkia egin ondoren han. Iazken bileretan hitz egindakoa laburtu eta greba komiteak langilei eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuak nola kudeatuko dituzten, eztabaidatu zuten. Ertzaintzak 49 urteko gizonezko bat atxilotu du kalean emakumezko bati erasotzaegatik. Bere gauzak lapurtzeko biktima erasotzailearen ezaguna da, 5 aldiz urratu du harengandik urruntzeko agindua eta ez da eraso egiten dion lehen aldia. Astelenean epaileak ura espetxeratzeko agindua eman zuen. Igandean zerbitzuz kanpo zegoen ertzain batek ikusi zuen Gernikako arbolaren pasalekuan indarkeriaz egindako lapurreta. Erasotzaileak emakumezkoa lepotik eta besoetako batetik helduta eta horma baten kontra estutua zuen. Agenteak gizona apartatu eta eskuetan biktimaren sakeleko telefonoa eta diruzorroa zituela ikusi zuen. Patrulla bat bertaratu zenean, egiaztatu zuten Donostiako epaitegi batek, emandako urruntze agindu bat indarrean zuela, eta etzela biktima erasotzen zuen lehen aldia. Hori dela eta indarkerea erabiliz lapurreta egitea, eta emakumezkoaren aurkako indarkeren esparruko neurri bat urratzearen delitua leporatuta atxilotu zuten. Polizia aurrekarien arabera, erasotzailea eta biktima elkarrekin bizi izan dira Donostiako emakumearen etxean, eta mehatxu, bortxa eta tratu txarrak jaso ondoren. Ertzaintzak hainbat atestatu bideratu zituen eta genero indarkeria espediente bat aktibatu zuen. Azken hilabeteotan gizonezkoa 5 aldiz ikertu eta atxilotu dute biktima babesteko emandako agindu judiziala behin eta berriz urratzeagatik. Bueno, ba, guazen orain gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. We'll be right back. Bilbon hasiko dugu agenda kulturala Graciex gaur bezazpiterritan Bilbo Rocken kontzertua. Hemen Donostian antzerkia In Memoriam Santo Tomas Lizeoko ikasleen eskutik gaur arratsaldeko 6 erditan Gasteiztenan. Kursalean gaur Silvia Pérez Cruz eta Juan Falu. 7:30tik aurrera kontzertua izango da. Tabada baretoan gaur 8:00etan Nap Ace. Irisarrin burrunka dantza taldea, mutil gazte txaranga. Janus Lester eta DJ Uskuluz. Gaur 8:00etan plazan. Larzabale arroze zibitzen antzerkia gaur. Flipluf. Alabena konpainiaren eskutik gaur arratsaldeko 4:00etatik aurrera espeleterian. Laudion antzerkia. Mina espazioa Libe Estebarantzekin gaur 6:00etan Aiaraldea ekintzen faktorian. Leioan, leioa kantika abesbatza, gaur 7:00etan auditorioan. Lezon ipuinen aria, ipuin kontaketa izaskun Mujikaren eskutik gaur liburutegian 6:00 eta 4:00 denetan. Jogipuinak saioa eskainiko du gaur Maite Arresek 6:00etan Gasteizko Hegoalde Gizarte Etxeko liburutegian. Ariketa fisiko simpleak, arnasketak eta erlaxazioak ipuinen bidez landuko dituzte. Aurrentzako jarduera da gaur 6:00etan. Bergarako Hegoalde Gizarte Etxean. Bertso afari egingo dute gaur 9:00etan Azpeitiko Baigera aretoan. Andoni Gaina eta Iker Zubeldi arituko dira kantuan bertsolaritzaz eta gastronomiaz gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek 9:00etan Baigera aretoan gaur. Oianeko tirabirak ipuin kontaketa egingo dute gaur. Ane Gaberak, Gebarak barkatu, 6:00etan eskainiko du, Lemoako kulturetxean. Abentura divertigarri eta zirraragarriak uztartzen ditu. 6:00etan izango da, esan bezala Lemoako kulturetxean. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara iristen ari gara. Osa zaizkigu ordu biak, baina minutu batzuk berandu hasi dugun ez irratsaioa berreskuratuko ditugu orain amaiera honekin. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsan magazinea 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian txukun gordeta topatuko dituzu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irrati bidez Donostia osoan ta inguruko herrietan topatuko gaituzu 107.2 FM-an. Eta bestela, jantxakun.eus, interneten sartuta gure web horrian. Klik errex batekin, streaminga martxan dugu, eta horrela munduko, edo zein puntutan zaudela, entzun gaitzakezu. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu hogeita lau orduz, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Gainera, ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Beti dauzkagu ateak zabalik, baina bereziki ostiral honetan ate irekien eguna izango dugu. Modu berezian harrera egingo dizuegu, ostiral hau, maiatzako 30 arratsaleko 5:00 aurrera Txondorra kulturgunean, Jantxakun irratia bertan kokatzen da. Eta bertan kurtso amaiera festa ospatuko dugu. Horrekin batera esan bezala ateri irekien eguna Jantxakun irratian estudioak ikusi, funtzionamendua ikasi eta gustoko baduzu saiakera egin dezakezu edo zuzenean ja irratsaio bat egin. Kurtso amaiera festa horretako egitaragua jarraituko du. 5:00 esan bezala, ate irekien eguna hemen Jantxakun irratian, eta ordu berean, Txondorrako areto nagusian, ukelele ikasleen kontzertutxoa izango dugu. Ondoren 5:30 grafiti tailerra. Eta 6:00-8:00 Magnolia DJ-a arituko da, Jantxakun irratiko Magnolia irratsaioko kideak musikaz girotuko du arratsaldea Txondorra kulturgunean. Eta guzti hori, doan, musutruk. Jateko eta edateko zehozer egongo da. Beraz, animatu zaitezke eta ostiral honetan Txondorrara bisita egin. Bueno, eta gure egoitza ezagutzeaz gain, harremanetan ere jarri zaitezke gurekin, telefono bidez, 688-8-6-4 zamakian. Asteazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina Donostia eta inguruko aktualitatearekin eta gaurkoan minutu batzuk berandu hasi badugu ere, hortxe izan ditugu azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta eguneko agenda kulturalak borobildu du gaurko irratsaio hau. Gainera irratsaio osoan zehar, musikari dagokienez gaurkoan Poliz talderen azken diskak izan ditugu Ghost in the Machine entzuten ari gara orain, eta hasieran entzun dugu Synchronicity. Programazioa bete-bete eta txantxakun irratian, baina lekua dago guztionzat, orain dikan. Bete-bete eta esan edete egunero edo ia egunero zeo zer dugulako. Astelenetan Monkey Man. Aste hartetan, eguerdiko hau txamagazinea, Aitorri Kastolako aurren irratsaioa, Erresistentzia eta txantxapunk. Aste azkenetan, eguerdiko hau txamagazinea, Zizka Mizka eta Magnolia. Ostegunetan, eguerdiko hau txamagazinea, eta Aitorri Kastolako aurren irratsaioa. Ostiraletan Donostiako Irudamatxo eta Xolomo Gangsta. Larunbatetan deskantsoa. Eta igandetan Noizean Behin eta Riffs and Roots. Gogoratu programazio guztia propioa dugula, ez dugu beste irratietako grabaziorik jartzen hemen, dena bertan egiten dugu. Eta asmo horrekin ere esan bezala ateak zabaltzen ditugu. Edo nor etorri daiteke txantxakun irratira eta hementxe bertan bere irratsaioa egin. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna hemen txe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berezi bat egiteko asmoarekin Pelash izango dugulako, bere disko berria aurkezten. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!